edi isango na e lobeli eye mpoko ye na mupe boye bolamba na bino banso nalienaka na biso linene lya sango na lokuta la lingala na lolaka la amerika VOA lingala uto Washington DC na studio 17 lokola bozali kolanda yango lelo na miziki liye boyebi koyeba ete ezali mokolo ya kafukafu ya bolapi ndayi te ya bovandisa mini na bokonzi ya mokonzi ya mbala ya tuku minei na zambo Donald Trump oyo alongaki mapona mini yango nde ekozala likambo linene na sango ya mokili ya lelo. Vice-président ya Ekolo Amerika J.D. Vance auti kaka sikoyo kola pandai po azwa ebonga na ye ya vice-président ya Ekolo Amerika. Simana yango ekozala bongo milu ya bolapi ndayi pe ya bovangisami na bokonzi ya mokonzi ya mbala tuku minei na sambo Donald Trump oyo alongaki mapona mingi. Lokola tozali kolobela bino sika milulu ya bovandisi na ebonga pe ya bolapi ndayi ya bakonzi ba amerika baye balongaki maponami nazali kosalema sika ekomi bongo ngala ya mokonzi ya mboka Donald Trump ya kolapa ndayi tolanda.
Ekoki kotumbola loboko na yo ya mobali mpe zongela nsima na ngai.
Ngai
Donald Trump nalapi ndayi.
Ngai Donald Trump nalapi ndayi
ete nakokokisa mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika.
Ete nakokokisa mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika.
Nakosala manso mazali na makoki na ngai.
Nakosala manso mazali na makoki na ngai.
Kolengela kobatela mpe kobundela.
Kolengele kobatela mpe kobunda.
Mobeko likonzi ya ekolo Amerika.
Mpona kobatela mobeko likonzi ya mboka Amerika.
The Constitution. Zambe salisa ngai.
The Constitution. Zambe salisa ngai.
So help me God. Longonya na yo mokonzi Donald Trump.
So help me God.
Congratulations.
Donald Trump mokonzi ya Amerika zali kola pandai sika tangu tozali kolobela bino na milulu misalami kati na Capitol. Milulu miango misalami na kati na ndako ya Capitol po mopepe ya malili mazali makasi awa na ekolo Amerika mingi mingi na etuka ya Washington pe na eteni nyonso ya este ya mboka mikolo nyonso pe mibu nyonso tango esalamaka ezalaka bongo mituluku na bato pe esalamaka na etando ya kapitalo kasi mbala eye mpona malili makasi milulu yango mikotisami na ndako sika tango tozali kolobela bino bakano ezali kobetama mpona kopesa bongo losako na bolapi ndayi. Donald Trump akomi bongo mokonzi ya ekolo Amerika alapi ndayi liboso ya bai bazalaki wana na kosimba Biblia sango milulu mezali kokoma azali kopesa bato maboko yango wana bazali kobeta maboko na milulu yango sika bongo na sango ya mokelelo tokokende bongo na Capital One Arena epai bituluku bya bato mingi mingi balandi ba Donald Trump basangisami na milulu mezali kosalema kuna lokola tolobi malili mazali makasi mpenza bato bazali libanda te kasi basangani na kati ya stade oyo ebengami Capital Arena epai bazali kolanda milulu yango mpona VOA Lingala Antoine Rougi Bulamba azali na etika yango yende tokobinda mpona apesa biso biano mbote Antoine Rougi Bulamba
mbote edi sango mbote na bino banso balandi ya VOA Lingala
alokola tozali koloba sika Donald Trump akomi mpenza mokonzi ya mbala tuku minei na sambo ya ekolo Amerika azongeli bongo bokonzi azalaki bongo yambo mokonzi ya mbala tuku minei na mitano kasi na bolapi ndayi eye avandisami lisusu na bokonzi mbala oyo ezali na bokeseni milulu misalamaka mingi na etando ya Capitol na mall of na mall ya Washington DC kasi malini ezali makasi balandi baye mingi bazali na Capitol yebisa biso ozali kuna na Capitol One ndenge nini batu ba yambi bula pindai euti kusala makaka sika na capital na kati ya ndako.
Matondo mingi ndeko edi tuzani awa la capital one area na arena na Washington DC esika wapi lulu tuzali kulanda ya mubandisani ya mokonzi tuzali kompo na mokonzi na hiyo lulu lokola mokonzi ya tutumi lei na sambu ya ekolo Amerika bongo ndenge tuyebi azongi na mokonzi iliki libu mwambe akitaki yango azongi ni mokonzi na ye semoni ndenge alongaki na makonani ma novembre ya mobu moleki kasi na malili oyo ezali awa bato banso balandi ebele bazali libanda bolandi ndenge tolandi awuti kolapandai awuti koliboso ya bibilia mpe liboso ya mpeko likonzi Donald Trump awuti kolapandai lokola mokonzi ya tukumi na ina sambo ya ekolo Amerika bongo tozali kolanda awa wa liboso yambo ya Donald Trump ezalaki nano mokitani na ye so vice president Vince ye pe asalaki ndenge moko Vince azalaki na molongani na ye pembeni Donald Trump pe na molongani na ye pembeni nde azali asilisi kolapa ndai na ngonga eyeye bazali kaka na Maison Blanche ndako apembe liboso ya Cour Supreme ya bakonzi oyo balandelaka makambo ya mibeko Donald Trump alapi ndai lokola mokonzi ya mbala tukumi na ina sambo ndenge na lobi ya ekolo Amerika.
Oui, ozali na na arena Capital One arena potubongisa mamoke bazali na Maison Blanche teka bazali na Capital na se ya Rotonde esika bakonzi ya kala se mingi bazali tomoni baike lokola Barack Obama na basusu pe bazali tomoni pe atako vice presidente ya Joe Biden Kamala Harris akoti pe babetelaki ye mwa maboko biso ya mboko mana arena ya mboko ndi na Capital One arena ulikaki awa na libanda ya Capital nini muna kikuna
na muna ki bapanji sangu ibele batu ibele bayaki te po na kukemisa kupesa mamuko ite kusutunir mokondi Donald Trump ebele bazali kundanga na kumbu kundu ba matondo nini na mokondi nzambe matondo nini na mokondi nzambe po na ebele bandimaki mpe te yango me atika bato batondaki ebele liboso ya Capitol mpona kozela ngonga oyo ekokisama omoni bato ebele bawuti baeta ebele ebele awa na ekolo Amerika misusu mpe bawuti libanda mokili mobimba ndenge tozoloba boye nayo edi sango toyeba ti mokili mobimba ezali na misu na yango awa wana ekolo Amerika mpona koyeba makaneti nini mokonzi Donald Trump ndenge azongi na bokonzi boye akozala na yango mpona mambi matali ebele ebele omoni toyoki deja ke kaka ndenge avandisani sikoyo asigne une centaine de décret donc kama yoko ya mibeko oyo ye azali deja kosigne azali kosigne mpona ndenge ya kobandela mosala na ye.
To yebi bato bazali na souvenir tope makanisi ya mabetika la bango na pasi ya toyebi ezalaki na mbala ya tango akweisamaki na bokonzi tango Joe Biden alongaki na ezalaki le 6 janvier ya 2020 mobulu mosalamaki awa bon bato bazalaki kobanga meme mpona bokengi ye moko mokonzi ya mboka Donald Trump abetami masasi mbala moko ezwi na litoyi pe mbala mosusu baluka koboma yebisa biso nanu na bokengi ya makami ezosalema.
Mosuna ya kitoko ndeko edi omoni bokengi ezali ya makasi ya kosakana te awawa mpona omoni mituka ndenge ezalaki etambolaka na mikolo kaka pamba ndenge wana na mikolo normal mituka ezotambola ndenge wana te delicoptere ezali likolo bapolisie bazali partout antuka 20,000 policier plus ou moins bazali eparti awa kaka na Washington DC ozotanga kutu bato ya mapinga te sécurité osali mingi bato kutu ya service secret te oyo bazali awa bazali donc sécurité ezali ya ndenge moko ya kosakana te pamba te ndenge outi koloba ndeko mokonzi Donald Trump akutanaki na misakatano na ntango azali kosala maponami ozomona babesi ye masasi mbala ya mibale presque basali ye lokola basala ye mabe balukaki kosala ye mabe mais mpona yango esalaki se bazwa vraiment badisposition basala nyonso tuse mokengi ezala vraiment na niveau moko ya likolo ya kosakana te donc mbala liboso na Etats-Unis na maponami nyonso esalema mokengi esalema ndenge ezali kosalema sikoyo.
ma la mingi kasi bise bisupe ba tubusu bazali balandi baete ya bazala kyo mwona kibango
ba nani ba oyo balandi baete mwoni ba tu bazali awa oyo balandi Donald Trump ayali ebele baye bazala ba slogan mwoni olubati lika mwongo ya mwosu ya mwokolo ya ya lesi
Oui, si Kato Rolanda, moi monke Donald Trump attaque Koloba na monoko ya anglais, toko ye bako balola monke Tolanda avec Koloba.
The golden age of America begins right now.
Eleko ya wolo e bandi sika pou l'America.
From this day forward, our country will flourish. And be respected again all over the world.
Bandasika, ikolo na biseko bota kololo pe ikoto sama na mukimo bimba. Tukotika te ba payabazwa lisusu liboso ikolo na biso.
I will very simply put America first.
Lokola mokambi ya mbula matari na kotia mikolo nyonso America liboso.
Our sovereignty. Will be reclaimed.
Bon, sommes la biseau que zongela. Bokingi la biseau que zongela.
Boko
la pebo sembo. Eko ko zonga penza la koto sama.
Mobulu
pebo. Bosale li ma nampinga eko zala yusu sute.
And our top priority will be to create a nation that is proud. Prosperous and free.
Ni kambo ya motu ya koloka ezali kosala ekokela ekolo ekozala ya makasi ekotuluka pe ekozala kimia.
Stronger and far more exceptional than ever before.
E Amerika ekozala bongo ya bokeseni pe koleka lokola ezalaki liboso. Ezalaki bongo mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump oyo azali kosala sika lisikulu nsima na bolapi ndayi. Tokozongela bongo Antoine Roger Bolamba. Tozali kotuna oyo ozali esika na kanisi balandi ba Donald Trump bazali kasi bongo basusu balandaka ete omoni bango te.
En tout cas, na monite batu uyu balanda ka Donald Trump pe nzinga nzinga to bazali na bango me bazali po se manifestete me ba uyu bazali mingi ko leke zali batu ba pesa ka Donald Trump na boko uyu ba bazali na ko sepela na ndenge moko ya kosakana te ndenge Donald Trump azongi mbo konti na ye nazali koloba awawa surtout batu ba kutana sana mitakatano le 6 janvier na taza ya yambo uyu ba kosaka ba boloko ebele bazali ya kosepela po Donald Trump alobaki bato ya liboso ya kobimisa na boloko ezali bato oyo bakangaki mpo na manifestation ya lesiae
olobi akotiama nzaka loto akotiama nzaka kaka soki ya komi bokonzi awa nsima bakosakola yango na mibeko kama mibale kati na yango ezali ya kobengana bato a bobangi ezali ya alobi bato nyonso basalaka mabe
ezali makasi na mitu ya bato ebele oyo situ bazali na mikanda te to oyo bazali kokota na ekolo Amerika na nzela ya mayula bango azali na bobangi parce que alobaki ndenge abangi kaka lelo mokolo na ye ayambu kaka oyoyo deja mpo banda kobengana bato nyonso baza na mikanda te bobangi ezali ndeko
malamu mingi Antoine Roger Bolamba tokobenga o lisusu mpo tozali na edition mosusu mpe tokokoba na nsima matondo mingi Antoine Roger Bolamba sika tozongela bongo awa mpo na bino biyano ministre ya mambi masembo ma ekolo Congo Démocratique Thérèse Kwai Kamba apesaki vivo Lingala o mokolo mwa zumi na misato ya sanza ya zumi na mibali ya 2024 tango toyambaki awa na studio na biso mpo etali bongo boyokani ya ekolo Congo Démocratique na mbula matari ya sika ya Donald Trump eye ekoti na bokonzi sika tolanda bongo ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Démocratique Thérèse Kwai Kamba.
Nous nous attendons à ce que nos relations, qui jusqu'à présent ont toujours été excellentes avec les États-Unis d'Amérique, continuent sur cette même voie.
Nous avons dit que 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 nous avons dit bazali ba bongisi ya motuya maito bandaki na mbula matari ya Joe Biden lokola corridor ya Lobito na makasi mosusu lokola misalani ya diplomatie lokola botelemeli bwa ekolo Amerika mpo koluka eyano ya kine ya nkokoso na est ya RDC. Wana tozali mpe na elika ete mbula matari ya Trump emikotisa na makasi mayema kopesa eyano mpona bolamu tolonga. President Trump alobeli matata mingi maike bazali na Moyen-Orient, matata kati na Russie na Ukraine, mpe matata na ekolo Congo Démocratique na ndenge ya molai na etuka ya Grand Lac. Bazali mpenza kotungisa mingi mbingi mpona mbano na yango na mayema tali mpasi bato bazali kobika. Tozali bongo kukalisa ete akotala mpe likambo liye mpe na botelemeli bwa molongo mpo ete droit international etosama mpo ete ekolo Amerika mpe emikotisa. Koleka yango tozali bongo komona makambo makokomisa monene boyokani kati na ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique.
Au-delà de cela, il y a beaucoup que les deux pays peuvent faire ensemble, beaucoup de partenariats, beaucoup d'investissements, et donc nous voyons aussi dans cette perspective-là d'élargir, si vous voulez, le portfolio du partenariat États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo.
Ezali kolanda sango ya mokili ya lelo, ezali bongo linaka ya kafu, ezali bongo bovangisami ya Donald Trump, bo mokonzi ya mbala 19 na sambo oyo azongeli bokonzi esika auti kolapanda likolo na Biblia na kati na ndako na rotonde ya Capitol tope ndako ya Congrès ya Parlement tope ya ndako ya bokilibeko awa na ekolo Amerika sika penza akomi mokonzi mpe akoki kobanda mosala na ye. Azali kosala lisikulu, topesaki bino ndambo ya lisikulu na ye oyo abandaki koloba mpe azali kokoba ntango tozali kolona bino sika lisikulu yango. Tozali kokende sika na boko na bapandisango oyo bazali libanda mpona komeka kosolola na bango. Tozali bongo na mwana mboka Mamina Masengo ezali mopanzisango auti na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique asalaka bongo na B1 oyo ezali media partenaire tope ndako ya bopanzisango oyo eyokanaka bongo na lolaka la Amerika ayaki mpona kopesa sango kasi tozwi ye esika azali ye azali libanda na Capitol toko obenga ye mbote Mamina Masengo.
Allô.
Oui, Mbote, Mamina Masengo.
Mbote, di, Mbote, merci, Mbote, na balandinyo so ya la Val d'Amérique.
Ah, to, c'était li mingi ndege to yambio, o ya kiko sala, mo sala ya kopanda sango po na biwan, kakite po na lo laka l'Amérique. Ye bisa biso siko zani na Capitol na Libanda, na Malili, nini zani koleka po na ambiance zandenge ni?
Londengo lo di Malili, moko awa, loko la biso to mishan na Malili o te, et là, moi, nouveauté Kassi, a tenu ce qui est un peu Kassi pour tout le monde pour mon événement où il y a un micro-nom sur tout l'unité. Ah, là, c'est là, il y a et que là, on a la barrière, il y a un et bah tout bah ici bah c'est le long y a Libosso y a Capitole Poba Monaka mais ni le coup là bah c'est que ça là ça n'a pas et qu'on a mangé ma camisole de Canada la Kati n'a aucune ma réaction bah c'est aussi sur la zone Canada Pierre Bayoki et mon tout ce président Trump a prêté serment moi la crie à Batou beaucoup sur l'autre tambola donc ni bah c'est Canada Pierre Kote je kolekana awa po na po celebre ya president Afrika.
Na momesano milulu ya bolapandai ya mokonzi ya ekolo pe ya bovandisami na bokonzi esalamaka na etando ya monene esika wana bato balekaka parfois 3 million 4 million bato kasi omoi wana baza ebele baza mpo balobaki bato baya lisu mingi te malulu ekoki kosala moto mabe bazali ebele baza combien apeprès
mais omoni ke mingi ba o abenga ba inconditionnel pe se na linga te ko lwani donc ba o mutise ata se ko lobi ya ko sala ka likamba malgré mali di ba to asani ce qui dit les alaka na linga ki na la kitabino ne ki na sorti awa côté a ce qui area de ne ma komi awa ba tu bazali na ki ko ba moi peut-être 500 awa et puis le nom en balabala bazali pe moi e bene ba ko peut-être ba 2 millions na te ba 1 million na te ba tu ici ba zali je ma o pe ba te ka ba souvenir ba ni na te na ta ba o e koti bazali pe ni ba le awa on a sorti côté nga na kali ba ko tambola ka pe bazali ba o ke ni na liboso ba o ba o na sima ba fe na ka ni tu ka mo ko ke di na ka so na mo ko fe mbo pe
ye bisa biso ba tango ba sepeli ba zama watu ni nipo obi ba zaba inconditionnel na ba zai ko de la penza même atabiso wa izaki mbutu mbutu kuna okota na musala bon ba bungu yango izaki kokulite ya makasi penza bongo bango ba inconditionnel wana ba zana ndenge ni ba za ko sepela ba zama ba zana kanda pote yibi ba tatompe pita musu ba zana mama makasi
Bon, avant d'en avoir mon bilongi à Estengoa, bah, ce gars m'a basé et bénépé, n'a bah, partisan, bah, ça fait, moi, n'ingi, 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 bah, tu vas là, tu vas, bicoti, oh, y'a ma n'ingi, so, oh, y'a, bah, bah, mettre en bas les bachonis, combo, y'a 30, bah, là, tu vas, mi-pila, en tout cas, Estengoa, j'ai dit, non, mon ité, bah, oh, bah, y'a, ça, on a pour manifester, opposition à Bango, bah, j'ai dit, mais quand on a la salle, n'a mon, il va opposer à la salle.
Sikato utuno mutuna mokoyo uti Kinshasa atu ya kawa mbala mingi mausala kawanda kana Kinshasa uyumu kuru viku tumalili yoyo yoyo nesana ngote tosala na yo mingi na Kinshasa tosala memba kubandisi ya bokonzi ya boke seni nini yomuni na misu na yo ya mupanji sango uyo uti Kinshasa uyo
na kuki koloma ya liboso na nu ba dispositif ya sécurité o ya ko batela batu o teni awa eza mpenza makasi ndenge na yokaki mpe na lobaki yango na reportage na ngao nasalaki mpona biwa na français 48 kilometre ya barrière ezali awa te et puis ndenge ba taboli mpe nani GCO na ba area mpona koyeba te awa kokotela boye awa kozonga boye eza mpe nini moi la différence na moni awa bon nayebi ke na investissement ya mokonza mboka ya Brésil démocratique du Congo batu bautaka mpe ba province e awa na moni mpe te batu mingi mpe na monaki ba bus ezoutaka ba New York ba Michigan na monaki batu bayaki mpenza ebele ebele makasi mpe mingi
Matondo mingi Mamina Masengo journaliste ya tumu pande sango ya B1 na Kinshasa waki ko sala awana Washington DC sika to landananu na Kinshasa ndenge bato balobi bazali kozela nini na Donald Trump to landa
basante na biso eza mwa ebele parce que le lot ebi quand même que est-ce qu'il y a RDC déjà attaqué na banguna ba o baza ebele ebele basi ba yebani déjà alors ce qui lelo président ya sika ya États-Unis d'Amérique a meki quand même au sala effort ya que apporter kimia kimia et koko ya pe na ba négociation a ko tipe ko imposer négociation de façon que tout monde a moyen ya ko jo kimia et puis bande ko na biso o baza na Estamboka ba ba bitumba o eza na Estamboka et puis là pour tout ça la kimia Mokonzi ya sika ya États-Unis d'Amérique aza na makoki wana nga na ndimi pourquoi parce que azali mokonzi ya monde libre nde balobaka na français alors koya na ye esengeli emema mopepe ya sika mopepe ya sika ezali ya kopekisa po baza na makoki wana bango lokola baleader ya monde libre baza na makoki wana ya kopekisa ya kointerpeller bapays wana nyonso oyo ezosoutenir barebele na est ya mboka de façon que batika ko attaquer
ezala kibongo baiki na bavandi makincha sa ba pesa ki diano na André Ndambi pona koloba nini bazali kozela na mokonzi sika Donald Trump sika toko kende bongo awa na eta ya Maryland ndinga nzinga mingi mingi na mboka Gettysburg ipai toko zwa muninga mopandi sango mosusu Maureen G. Ndokayo ya Ekolo Congo Brazzaville oyo alandi pe milulu miango mbote mwana mboka Ndokai Maureen Ndokai
mbote papa edi
yebize biso oyo zali na na Maryland na Gettysburg uzolanda milulu miango landi yango na banani
naza effectivement na mboka Gettysburg awa na Maryland bon naza en famille hein naza awa na famille na fanti na mwasi na mwana tuzolanda ma ceremony yango ya ya mokonzi Trump donc toza toza otala en ce moment
sika olandi tokoloba nini likambo nini ya sika olandi mwandiki siku ezosala matino sika nini ya sika oyokaki te olandi na monoko ya mokonzi ya mboka Donald Trump
bon namoni deja likambo basali inauguration yango ezosalama na place mosusu mpo malili malili eza makati donc ekosalama na kati ya ndako namoni mpe bakambi ya mboka misusu neti ya Italie mokambi yani mibale ya Chine mpe abengami namoni mpe bato ya misolo oyo balanda bazokamba baakompanye ya teknologie baza ebele namoni ke seremoni ya mbala oyo eza vraiment ndenge mosusu eza maniere ya sika ezolekisa mpe ke mokonzi mpe azoyaka na makambo ya sika na style pe ya sika mpona kokamba mboka en tout cas toza na baelike ya mingi toza pe na baatente mpe ebele.
Mwana mboka Maureen Ndokai matondo mingi mpona biyano opesi biso tokolanda lisusu mwa moke lisikulu ya Donald Trump oyo akomi na suka tolanda mwa moke na kati na votant de paye Donald Trump azali azali kopesa.
We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership we will restore fair, equal and impartial justice under the constitution.
Eko salama lisusu te na sia bokonzi na ngati kozongisa penza bosembo ya solo mpona bato nyonso.
And we are going to bring law and order back to our cities.
Tokozongisa bongo tobenga kamboka mideko na ba na bingumba na biso.
I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life.
Na poso na kosukisa politiki ya mbula matari oyo esalela kabongo bokaboni ya kotala loposa bato pe itali bongo bomwa kito na mobali.
Color blind and merit based.
Ezali bongo itali bongo mbosembo itali itali ezalaka na misu te mpona kotala loposa na bato. Lokola lelo
henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Lokola lelo tokosukisa politiki ya mabe poyeba na ekolo Amerika tozali kaka na ndenge mibale mwasi pe mobali. Tokomeka lisusu kozongela Roger Muntu soki azali na biso mpona mwa ntango. Roger Muntu azali na biso te kasi tosengeli koyebisa bino nsima ya bolapi ndayi na momesano ezalaka ete mokonzi ya mboka atelema ye na molongani na ye na bandeko mosusu batambola uta esika azali kolapa ndayi na na Capitol kino akende bongo na ndako ya mosala na ye tope Maison Blanche kasi yelo ezali na mwa tembe soki bomemesano wana bokotosama paske ezalaka bongo malini ezali makasi. Toyebi te soki Roger Muntu azali na singa po na kotuna ye mwa motuna mpenza po tokomi na mwa suka ya manaka na biso ya lelo. Tomeka lisusu kobenga Roger Muntu azali na Maison Blanche soki azali kuna mbote mwana mboka Roger Muntu.
Mbote Edi Sango.
Toko mipenza na suka ya linaka na biso. Yedisa biso lelo malile za ebele na momesano mokonja mboka si manakula pandai atambo la pelongo na mwasi na ye na basusu kuta Capitol ti na Maison Blanche to ndako atembe ndako musala na ye. Eske lelo eko salema toni nipo malile za makasi penza.
Malile za makasi ndeko Edi Sango nene uchiloba. Biso toza juste devant bureau il y a vice-président américain juste à pembeni ya Maison Blanche ndako ya président ndengo lobi mali les ama kasi libanda ndenge sala maka na ba investiture nyonso ya lelo eko sala ma ndenge wana pe po mali les a et puis ba barricader ba tie ba sécurité mingi nzinga zinga d'ailleurs awa to biso kutana na mwana mboka mosusu ayaki pe awuti Canada.
Matende mingi Roger Muntu ezalaki wabino Edi Sango bolandi bongo bovandisami ya bokonzi ya Donald Trump. Matende mingi, ndewalinga.